Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Kaip ir kiekvieną antradienį, tęsiam pažintį su kandidatais į prezidentus. Pirmoje dalyje, kaip visada, su kandidatu aptariam jo vizijas Lietuvai. Tuomet žaibo turnyro metu išsiaiškinam jo vertybinės nuostatas ir galiausiai užduodam jūsų klausytojai klausimus, kuriuos šį kartą rašėte žinių radijo Facebooką, nes laidai rašom kiek anksčiau, o studijoje šiandieną Darbo partijos deleguotas kandidatas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas diena ir labas rytas. Nežinau, kas čia.
Neretai jūs pasisakote apie prezidento ir konservatorių konfliktą dėl diplomatų skirimo. Ar jūs pats turit variantą, kaip šią problemą būtų galima išspręsti, jeigu jūs taptumėt prezidentu?
Aš gal ne tiek dėl diplomatų to konflikto, kiek dėl gebėjimo tiek ir iš vienos, tiek ir iš kitos pusės asmeninius politinius išskaičiavimus ar asmeninius politinius ego šiek tiek sugebėti padėti į šoną ir vis tik pirmoji eilė iškelti prioritetus ar šią valstybės interesą. Nes sutikit, kad tokios situacijos, kai mes ten šią dieną jau turim turbūt 14 ambasadorių, čia ne tik ambasadorių, ne tik Lenkijoje, nepaskirtų arba tokių, kurių reikės paskirti labai greitai. Tokios situacijos, kai atvykus Ukrainos prezidentui kartu su užsienio reikalų ministru, mūsų užsienio reikalų ministras, kaip ten įbevertintum, aš atsiriboju nuo vardų pavardžių, nėra kviečiamas prie to pačio stalo, puikiai suprantant net protokolinius reikalavimus diplomatinius, kad jeigu sėdi ministras iš vienos pusės užsienio reikalų ir iš kitos pusės turi, taip, nu čia abecėlė politikos, reiškia, ir bandymai tai paneigti, vardant to, kad iškelt savo asmeninius politinius interesus aukščiau, man atrodo, savo kažkokius mylių, nemylių principus, nu jie nėra sveiki valstybei ir jų nereikėtų, ir jie yra skaldantis. Ir čia mes galėtume eiti prie tuos, kaip vat, prezidentas Nausėda prieš 4,5 metų turėjo tokią, reiškia, viziją arba tokią, reiškia, logotipą savo rinkiminės kompanijos gerovės valstybė. Tai aš sakyčiau, kad susitelkusi valstybė arba gebanti susitelkti valstybė turėtų šiai dienai būti prioritetas, nes tų susiskaldimų tikrai labai daug ir šita situacija labai gerai iliustruoja, kad ir aukščiausi valstybės pareigūnai dažnu atveju, mano nuomonė, dėl visiškai menkų priežasčių, tą valstybės interesą dėja padeda ne į pirmą vietą. Ir tai nėra sveika.
Kalbant apie tuos prioritetus, ką jūs matot kaip pagrindinį prioritetą būtent užsienio politikoje, ką Lietuvai reikėtų galbūt keisti?
Labai geras klausimas. Iš tiesų užsienio politiką reikia pažymėti, kad nuo nepriklausomybės atgavimo laikų būdavo politinio konsensus arba politinio sutarimo klausimas, kuriuo vidiniai politiniam gyvenime labai retai būdavo kas pasisakinėja, nes tiesiog mes turėjom tokius strateginius tikslus po nepriklausomybės atgavimo, kaip Europos Sąjungos narystė, NATO narystė, tai buvo tokia teisinga kelrodė žvaigždė visiems, kuri visus vedė, nepaisant to, kas būtų valdžioje, ar kairė, ar dešinė ir panašiai. Deja, pastaruoju metu užsienio politika tapo irgi ir vidaus politikos dalimi ir irgi šiek tiek tokių skaldančių dalykų. Ir mano nuomonė, tai neatsitiko šiaip sau, o visų pirma, mano nuomonė, kad buvo pamintas pagrindinis visų politikų principas, užsienio politikos irgi tame tarpe, tai yra, kad vėlgi valstybės interesas ir valstybės piliečių interesas turėtų būti, mano nuomonė, pirmoje vietoje, prieš darant bet kokius veiksmus. Ir tai, kas buvo padaryta ten, nežinau, Kinijos Taivano klausimu, mano nuomonė, kad neatspindėjo visiškai valstybės piliečių interesų. Mes matom tą pačią tolimesnę istorijos besivystymą, kaip tas pats Taivanas ten su Rusija prekiauja įvairiausiais būdais ir man toks susidaro kartais vaizdas, kad kalbant apie tą Taivaną, mes esam didesni taivaniečiai negu kad patys taivaniečiai ir labiau ten siekiam, reiškiasi, kažkokių demokratinių principų įgyvendinimo Taivano kasdieniam gyvenime, nei kad patys taivaniečiai tą daro. Taip, man atrodo, kad visų pirma mes turėtumėm galvoti ne apie taivaniečius, ne apie australus, ne apie Lotynų Amerikos piliečius, ne apie Europos Sąjungos kitų valstybių piliečius, bet prieš darant bet kokius veiksmus mes turėtumėm galvoti apie savo piliečius, apie savo ekonomiką, kaip mus paveiks vienas ar kitas žingsnis, vienas ar kitas sprendimas ir kad ir kaip mes čia bandytumėm paneigti, tačiau pastarėjai keletą tokių sprendimų arba netgi retorika sklindant iš užsienio reikalų ministro ir prezidentui beje tą palaikant, nuolatinio karo toks trimitavimas įduoda neigiamą ekonominį poveikį mūsų valstybei. Ir čia tą sako ne opozicija, ne politinės partijos, ne politiniai atstovai, tačiau pramonininkų konfederacijos prezidentas, kuris pasitarime pas ministrę pirmininkę aiškiai vardino, kad esant tom pačiom geopolitiniam aplinkybėm, iš principo esant tom pačiom grėsmėm tiek Lietuvai, tiek Latvijai, tiek Estijai, tiesioginės investicijos į Latviją ir Estiją yra 3 kartus didesnės nei kad į Lietuvą. Ir turim savo atsakyti klausimą, kodėl tai atsitinka. Ar tai atsitinka dėl kažkokių objektyvių priežasčių, ar tai atsitinka tiesiog dėl mūsų aukščiausių valstybės vadovų taikomos retorikos, kad čia tuoj reiškiasi mūsų užpuls ir panašiai. Aš nesakau, kad taip negali atsitikti, aš nesakau, kad tam reikia ruoštis. Tam reikia ruoštis ir reikia labai rimtai ruoštis. Bet vargu bau, ar tą reikėtų daryti prieš rinkiminės politinės kampanijos dalimi. O šiai dienai, man atrodo, kad tas toks visuomenės gąsdinimas, jis dėja, bet yra tapęs vienos ar kitos politinės jėgos tokia priešrinkiminės kompanijos labai smarkia dalimi, turbūt bandant nuvesti klausimus nuo kitų labai svarbių dalykų, nuo ekonominių, socialinių, sveikatos srityje tvyrančio viso šio chaoso ir panašiai, labai patogu šnekėti, įgazdinti visuomenę ir šnekėti apie saugumą. Mes tą matę esam ne kartą, bet man atrodo vėlgi, kad toks požiūris nėra visiškai tvarus ir toliaregiškas.
Yra kandidatų, kurie sako, kad galbūt reikėtų keisti santykius ir šiek tiek su Rusija ir Baltarusija, galbūt atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą. Jums čia kažkas panašaus šviečiasi ar tikrai ne?
Ne, nu kaip tu gali keisti santykius su Rusija, kai šalis agresorė žudo žmonės, prievartauja moteris. Aš pats buvau Ukrainoje kiek kartų, aš buvau Bučoje ir Irpinėje 3 dienos po to, kai rusų kariai pasitraukė iš ten. Man teko matyti masinės kapavietės, kaip kūnai buvo iškelnėjami ir panašiai. Tai sakyt, kažkokia prekyba gali būti galima su tokia šalimi, kuri iš principo viską matuoja, visus savo veiksmus matuoja per geopolitinį strateginius interesus, ne per ekonominius, ne per kultūrinius, ne per socialinius, tačiau turi vienintelį geopolitinį strateginį interesą, kaip atkurti imperiją. Ir tą labai aiškiai deklaruoja ne vieną kartą. Todėl bet koks santykių atgaivinimas ar jis yra labai pavojingas visų pirma mums patiems. Ir tą reikia labai atsargiai vardinti ir įsivardinti. Žinoma, reiktų pripažinti apie tai šnekant ir kitą dalyką, kad tuos ekonominės sankcijos, kurios yra taikomos iš Europos Sąjungos pagrindė pusės, iš Jungtinių Amerikos valstybių, jau ten kiek ten Europos Sąjungos 12 turbūt sankcijų paketas yra priimtas, nu jos neveikia arba jos veikia taip, kad mum kenkia ženkliai stipriau nei kad kenkia tam subjektui, kuriam mes taikom tas sankcijas. Ta irgi reikia matyti. Ir kad sankcijų apėjimo schemos jos labai aiškiai veikia. Ir kad tos pačios ir Europos Sąjungos šalis, kaip prekiavo, tai prekiauja toliau atsiradus tarpiniam grandim per, reiškia, trečiasias šalis, nežinau, Sakartvelas, ten Armėnija, Kazakstanas, Turkmenistanas, tie visi stanai. Prekyba pakilo kartais tam tikrų produktų grupėse ir klasė. Ir tą reikia matyti, ir tą reikia labai aiškiai irgi įsivardinti ir tolimesnius veiksmus ar tolimesnės sankcijas, kažkokias poveikio priemonės taikyti tokias, kad nu jos mum būtų mažiau skausmingos, bet labiau skausmingos tam subjektui, kuriam mes taikom jas. Taip, šito norėtųsi palinkėti ir kad Lietuvos pozicija tą labai aiškiai identifikuotų ir bandytų ginti tokią poziciją. Man atrodo, tai yra labai svarbu.
Kalbant apie Baltarusiją, įdomu, ar jūsų manimu Lietuva turi pakankamai aiškią poziciją Baltarusijos klausimu, ar jūs kažkaip bandytumėt formuoti? Jei
kas liečia Baltarusiją, mes iš vis neturim ilgalaikės strategijos Baltarusijos atžvilgiu. Mes turim kaimynę, kurios nepasirinksim ir su kuria bet kuriuo atveju teks gyventi ne 5, ne 10 metų, tačiau šimtmečius. Mes turim sieną, kurios ilgis yra virš 670 ar 80 km. Ir mes turim turėti ilgalaikę strategiją. Kokius santykius mes norim matyti? A, su režimu, kuris ten šiai dieną yra ir kuris yra laikinas, ir B, aš atskirčiau, su visuomenė, kuri ten gyvena, kuriuo aš nepriskirčiau ir nesulyginčiau su rusais. Mano nuomonė, tie žmonės daug keliavė. Jie matė vakarų Europos, jie matė Europos Sąjungą, jie puikiai suvokė, koks skirtumas yra tarp gyvenimo vakarietiškoje erdvėje ir tarp gyvenimo pas juos. Jie puikiai supranta pliusus, puikiai supranta minusus. Ir man atrodo, mes neturėtumėm savo santykiuose pastatyti taip, kad tie žmonės taptų mums kažkokie tai priešai arba negatyviai nusiteikę į mus. Nes pasikartosiu, nu jie gyveno ir gyvens šalia mūsų šimtmečiais į priekį. Todėl taikant arba imantis bet kokių priemonių, mes turėtume labai aiškiai identifikuoti, kad mūsų priemonių tikslas yra režimas, bet ne visuomenė ir ne žmonės, kurie ten gyvena. Mes matom čia persikėlusias IT įmonės iš Baltarusijos, kuriuose dirba po 1000 su virš programuotojų, kurie uždirba didelius atlyginimus. Moka didelius mokesčius čia, vaikus leidžia į mokyklas darželius, nuomojasi būstus, eina į parduotuves, perka produktus, palieka didžiulius kiekius pinigų, kurie tiesiog integravėsi yra, puikiai integravėsi mano nuomonė į mūsų visuomenę ir mes turim savo atsakyti klausimą, kas bus, jeigu mes tuos žmonės išvarysim. Ir jeigu yra, sakykim, darbo jėgos poreikis, o pasiūlos mes netenkinsim iš Baltarusijos. Tai man atrodo atsitiks taip, kad mes tą pasiūlą patenkins tokios valstybės kaip Šiaurės Afrikos valstybės, iš tų pačių Tatarstanų, Kazakstanų, Turkmenistanų, atvyks žmonės, kuriuos mes ir dabar jau matom pakankamai dažnai. Jeigu Boltą įsikvieti, ten jau galimybė susišnekėti, bet kokia kalba praktiškai yra turbūt lygi nuliui ir panašiai. Nu, tiesiog mes turim turėti ilgalaikę strategiją, ką mes norim daryti su to darbo jėgos poreikiu irgi lygiai taip pat ir tai siejasi su mūsų santykiais su artimiausiais kaimynais.
Labai daug tų baltarusių Lietuvoje ir tuomet saugumas kelia klausimą, kad neužtenka nei žmogiškųjų išteklių, nei tų pačių lėšų kažkaip patikrinti.
O aš saugumui tada pakelčiau klausimą, ar lengviau patikrinti jiems žmonės atvykstančius iš Baltarusijos, ar lengviau patikrinti žmonės atvykstančius iš, nežinau, Kazakstano, Turkmenistano, ar ten Malio, ar kažkokių kitų Šiaurės Afrikos valstybių. Mano nuomonė, kad jiem daug lengviau patikrinti žmonės atvykstančius iš Baltarusijos. Ir tai, kad per praeitus metus buvo atmesta beveik 2000 prašymų dėl ilgalaikio buvimo mūsų valstybėje, tai irgi indikuoja tam tikrą dalyką, kad migracijos departamento ir valstybės saugumo departamento veikla ir tas vindikacijos procesas įsveikia. Ir yra atmetinėjama nemaža dalis tų paraiškų, jeigu yra identifikuojama ryšiai su režimu, jeigu darbuovietės kažkokios buvusios įtartinos ir kontaktai kažkokie nustatyti ar panašiai, tai tie žmonės yra tikrinami. Jeigu turim problemą pajėgumų, tai galbūt mes geriau turėtume eiti kitų kelių, ne horizontaliai tiesiog uždaryti sienas, išstumti žmonės, negalvodami apie tai, kas užpildys jų vietas, tačiau stiprint mūsų tas struktūras, kurios atsakingos už patikrinimą tų žmonių, tą patį migracijos departamentą, tą patį valstybės saugumo departamentą, gal ten kažkiek finansinių resursų, daugiau žmogiškųjų resursų, kažkiek daugiau, nežinau, kažkokių techninių galimybių, turėti kažkokią informaciją ir gebėti ją disponuoti. Tai tuo galbūt keliu reikėtų eiti, man atrodo, o ne taip plikai ir be vaizduotės tiesiog uždaryti sieną paprasčiausiu būdu ir tikėtis, kad visos mūsų problemos išsispręs. Nepamirškim, kad mes gyvenam Šengeno erdvėje ir tiem žmonėm, kurie turi kažkokių piktų kėslų, niekas neuždaro galimybės pakliūti į Lietuvą, bet kuriuo atveju per kitas Šengeno zonoje esančias valstybės, nes jeigu mes sprendimą priimam vieni, tik Lietuva arba Lietuva, Latvija ir nežinau Lenkija, nu, tai Šengeno erdvė vis tiek jiem neužsidaro. Tai tu gali drąsiai patekti, nežinau, į Bulgariją, Prancūziją, Vokietiją ar ten kažkokią kitą valstybę, sėsti autobusą ir per 8 valandas atsidurti tam pačiam Vilniui. Lygiai taip pat, jeigu jie turės kažkokių piktų kėslų. Ir tokiu atveju mūsų tarnybos neturės jokios galimybės jų patikrinti atvykstant per kitas šalis. Tai aš ir keliu klausimą, ar čia mes savęs neapgaudinėjam ir vėl, ar mes nestengiam šito klausimu šiek tiek papolitikuoti, o nespręsti realias problemas. Nes prieš priimant bet kurį sprendimą reikia savo įsivardinti, kokią problemą mes bandom spręsti. Šiuo atveju aš nelabai suprantu iš tikro iš tų visų pasiūlymų, sienos punktų uždarimo, sienos uždarimo, kokią mes problemą bandom spręsti.
Dar toks vienas trumpas klausimas, trumpo atsakymą galbūt prašysiu, bet iš užsienio politikos, kokios jūs nuomonės laikotės Palestinos ir Izraelio klausimu?
Geras klausimas. Žiūrėkit, tai, kas atsitiko ir tai, kaip Hamas teroristinė organizacija pasielgė su nekaltais Izraelio gyventojais, yra tiesiog netoleruotinas dalykas. Ir žinoma, Izraelis turi ne tik galimybę, bet ir pareigą atsakyti. Klausimas, ar tas atsakymas yra proporcingas ir ar tie veiksmai, kurie buvo Palestinos padaryti, verti tų irgi 10 000 civilių žmonių žučių ir vaikų ir moterų ir panašiai, aš tą irgi matau kiekvieną dieną. Man asmeniškai kiekvieno žmogaus gyvybė yra vertinga ir brangi. Ar tai būtų izraeliečių vaikas, ar tai būtų palestiniečių vaikas, ar tai būtų izraeliečių moteris, ar tai būtų palestiniečių moteris. Ir man atrodo visų pirma šitoje situacijoje, ko visa tarptautinė bendruomenė turėtų siekti kartu su Lietuva, tai yra neskatinti Izraelį eskaluoti toliau smurtą, tačiau skatinti sustabdyti bet kokius karinius veiksmus ir spręsti šitos klausimus kažkokiais diplomatiniais būdais, o ne jėga šluojant visą Gazos ruožą. Kas mano nuomonė vėlgi ilgalaikiai perspektyvai neišspręs jokių Izraelio problemų. Tačiau priešingai, sukurs jiems labai daug naujų problemų, sukurs labai daug naujų teroristinių įvairiausių organizacijų, sukurs labai daug neapykantos Izraelio atžvilgių iš viso arabų pasaulio, ką ir dabar matom, iš Jordanijos, reiškiasi, iš vakarų kranto, ten pasipila iš Libano įvairiausi dalykai, Saudo Arabija, visos arabų šalis kyla ir nu, Izraelis savo programuoja ilgalaikės labai didelės ir labai rimtas problemas. Aš suprantu, kad politiškai ta vadovybė nori parodyti, kad mes atkeršysim ir už vieną izraelietį, ten, nežinau, 100 palestiniečių nužudysim ir panašiai. Bet aš labai stipriai abejoju, ar tai yra kelias vedantis į kažkokį šitos situacijos deeskalavimą ilgalaikį perspektyvai.
Prie saugumo tuomet judėkim, taip pat svarbi sritis prezidentui. Daug yra kritikos kartais tam, kad mes nesuprantam, kokie tiksliai yra mūsų prioritetai ir labai skirtingai po to tos pinigus skirstom, daug labai diskutuojam ir panašiai. Ką jūs matot kaip pagrindinį Lietuvos prioritetą?
Pritariu, aš čia, kaip iš mano pasisakymų jūs paėmėt šitą klausimą, aš visą laiką sakydavau, kad klausykit prieš nekant apie naujus mokesčius ar apie būtinybę didinti esamus kažkokius mokesčius. Nu, mes turim labai aiškiai susidėliuoti prioritetus gynybos srityje, nes per pastaruosius keletą metų krašto apsaugos biudžetas padvigubėjo. Nei vienas biudžetas tiek neaugo kaip krašto apsaugos ir tai yra logiška ir suprantama, turint omeny grėsmių kontekstą. Nuo milijardų iki 2 milijardų pakilo. Bet kaip mes tuos pinigus leidžiam ir ar mes juos tinkamai sudėliojam, mano nuomonė yra didelis klausimas. Šiai dienai krašto apsaugos ministerija kartu su prezidentūra eina tokiu keliu, kad vystysim visus pajėgumus vienu metu. Ir natūraliai tada trūksta pinigų. Bet, nu, aš sakau, klausyk, nu, niekad nebus taip, kad užtekstų pinigų. Ir prioritetų sąraše, man atrodo, yra labai aišku. Pirmas prioritetas, tai yra mūsų profesionalios kariuomenės tinkamas aprūpinimas ir užpildymas, nes yra neužpildyti dar profesionalioji kariuomenė ir nepilnai aprūpinta, tai yra labai svarbu. Antras aspektas, kuris yra labai svarbus, tai yra tarptautinio kontingento buvimas čia, ir tai nėra tik Vokietijos brigada, kas yra labai svarbu, mechanizuota brigada kartu su įvairiausia sunkiaja ginkluote, kartu su sandėliais, su logistika, su šaudmenimis ir panašiais dalykais. Jungtinių Amerikos valstybių pas mus šiai dienai jau yra virš 1000 karių, kas irgi labai svarbu, ir tą didinti, privalome didinti tarptautinio kontingento buvimą čia, ir tam reikalingos irgi didelės lėšos. Trečias dalykas, tai yra mūsų šaukimo sistemos, nežinau, reforma, ar kaip ją bepavadinsi, čia vėlgi yra labai daug klausimų, ir kai siūloma dabar pakelt mokesčius tam, kad būtų finansuojama ir profesionalus, ir tankų įsigijimai, ir šauktiniai, ir dar ten kažkas, tai mes labai aiškiai sakom, kad visuotiniam šaukimui mes kaip politinė organizacija darbo partija nepritarėme. Ir mes tą ne vieną kartą indikavom. Todėl ir nėra politinių partijų pasirašytam nacionaliniam susitarime dėl gynybos, nėra visuotinio šaukimo. Todėl, kad politinės partijos tada tiesiog nesusitarė dėl to. Ir kai dabar valdantieji ar didžiausia valdančioji partija sako, kad didinkim mokesčius, nes reikia finansuoti tą, kam jūs nepritarėt, iš principo. Nu, tai mes keliam klausimą, klausykit, nu, jeigu mes nepritarėm, kodėl mes turim sutikti didinti mokesčius ant tų išlaidų, kurios mūsų nuomonė atrodo netikslingos šiai dienai. Yra. Taip pat taip ir yra su tais prioritetais ir mes vis prašom, kad labai aiškiai nusistatykim, ką kada darom. Ir jeigu ten reikia kažkokių papildomų finansų, kada, koks bus poreikis. Nu, dėja, kol kas taip klausimų labai aiškiai atsakymų iš tuos klausimus kol kas negaunam.
Visuotinio gynybos mokesčio nereikia, jūs manim?
Aš manau, kad nereikia, nes visuotinis gynybos mokestis, kas tai yra ir kaip jis bus ir nuo kokios bazės jis skaičiuojamas. Žinot, vat velnės slypi detalėse. Ir dabar, kodėl ten, nežinau, kokia apimtim, sakykim, pensininkas, kodėl turi mokėti tą visuotinį gynybos mokestį, ar ten kažkoks verslas turi mokėti visuotinį gynybos mokestį, tai reikia susitarti dėl labai aiškių taisyklių. Ką padaryti yra pakankamai sudėtinga šioje situacijoje. Ir tai, kas siūloma, tai siūlo dabar vyriausybė, beje, nesiūlo visuotinio gynybos mokesčio kaip po tokio. Siūlo 3 mokesčius didinti arba gyventojų pajamų arba pelno arba pridėtinės vertės mokestį, kas iš principo yra tie gyventojų pajamų, tiek pridėtinės vertės mokestis, yra tos viduriniosios klasės apmokestinimas. Tai yra tie žmonės, kurie gauna mažas ir vidutinės pajamas, ant jų galvos vėl norima paguldyti visas liūto dalį tų gynybos išlaidų, kurios yra reikalingos neva anot valdančios daugumos šiai dienai. Tai mes ir klausiam, ar toks požiūris yra sąžiningas, nes nepamirškim, kad kai šnekam apie pridėtinės vertės mokestį, 8-9 metais, kai pridėtinės vertės mokestis buvo didinamas nuo 18 iki 20%, paskui iki 21, buvo labai aiškiai deklaruojama, kad tai yra laikinas padidinimas. Ir praėjus ekonominiai krizei tas pridėtinės vertės mokestis bus atstatytas. Ar tas mokestis yra atstatytas šiai dienai? Ne, šnekam apie papildomą didinimą. Todėl labai svarbu yra, kad valstybė tiesėtų savo pažadus.
Dar viena tema, teisingumas, irgi itin svarbi prezidentui. Čia kokių pokyčių siektumėt teisiniai sistemai?
Žiūrėkit, mano nuomonė, kai šnekam apie teisingumą, turėtų būti esminės dalykas įgyvendintas šiame sektoriuje, kuris, aš manau, dar nėra įgyvendintas. Tai, kad teisingumas būtų lygu, ta prasme, teisinis sprendimas būtų atitiktų teisingumo sąvoką. Ir kad būtų prilyginta. Šiai dienai mes turim aibę situacijų, kai teismai priima sprendimus, kurie tiesiog yra nesuprantami žmonėm. Ir aš jau matau jūsų šypseną, apie ką jūs turbūt norėtumėt klusterėti ir panašiai jo, bet aš norėčiau atsiriboti nuo tos situacijos. Bet žiūrėkit, aš manau, kad mes esam subrendę grįžti prie tos diskusijos, kurie jau buvo prieš keletą metų, kuri nuolat karts nuo karto kyla ir kuri padėtų spręsti teismų nešališkumo klausimą, teismų objektyvumo klausimą ir priimtų sprendimų skaidrumo klausimą, tai yra tarėjų instituto grąžinimas į teismų sistemą. Kas ir nuimtų tam tikrą krūvį nuo teisėjų, mes šiandien matom didžiulės eilės, elementarios bylos nagrinėjamos ten penkmečiais, jeigu ne dešimtmečiais, ir iš tiesų turim labai didelę užprogramuotą problemą, kuri galbūt dabar šiek tiek pasispręs su atlyginimų padidinimu, kurį Seimas priėmė nuo sausio pirmos biuro šių metų ar nuo Liepos pirmos šių metų. Šiek tiek galbūt pasispręs, bet tarėjų institutas, mano nuomonė, labai aiškiai gražintų visuomenės pasitikėjimą, bent jau tam tikrą dalim, į teismų sistemos darbą, ko šiai dienai labai ir labai trūksta. Tai toks būtų gal esminis, nežinau, gal net ne pokytis, bet siūlymas pradėti diskusiją tuo klausimu, nes yra eilė valstybių, kurios tą turi ir kuriuose ta sistema labai gerai veikia. Ten ne visom bylom būtų taikoma daliai bylų, tačiau be jokios abejonės tai nuimtų krūvį nuo teismų ir padidintų visuomenės pasitikėjimą, kaip patys visuomenės atstovai galėtų dalyvauti sprendimų priėmime.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Darbo partijos deleguotų kandidatų Andriumi Mazuroniu šiandien kalbam ir dabar jau pažaisim žaibo klausimų turnyrą. Paprašysiu čia vieno trumpo atsakymo, jeigu po to kažkokių neiškumų kils, tai dar šiek tiek paplėtosim tą jūsų atsakymą. Tai tiesiog arba taip, arba ne, ir arba tiesiog kažkokio vieno žodžio atsakymas. Tai pradėkim nuo to, kas buvo geriausias Lietuvos premjeras?
Algirdas Mykolas Brazauskas.
Ar reikia labiau apmokestinti turtingiausius šalies gyventojus?
Taip.
Ar šiuo metu turime kreipti dėmesį į klimato kaitos padarinius?
Čia vienu žodžiu labai sudėtingai.
Šiek tiek sakiniu.
Kreipti turime, tačiau neturime būti vieni tame. Ir jeigu vieni tokie būdami kropelytė kaip Lietuvėlė pradėsim labai daug kreipti dėmesį į tuos padarinius, mes tiesiog tapsim nekonkurencingi tiek Europos Sąjungos viduje, tiek ir pasauliniu mastu. Todėl tokie sprendimai, kai kalbam apie globalius reiškinius, turi būti ir globalūs sprendimai. Individualiai čia niekas nepaveiks.
Donaldas Trumpas ar Joe Bidenas?
Nei tas, nei tas. Vienas šneka labai baisiai, kitas nebesiorientuoja erdvėjai, tai labai sudėtinga, žinokit, kažkurį paminėti. Michelle Obama.
Ar Europos Sąjunga turėtų turėti savo kariuomenę?
Ne.
Koks procentas nuo BVP turėtų būti skiriama šalies gynybai?
Tarp 2,5 ir 3 procentų.
Pasirinkit vieną partiją, nacionalinis susivienimas ar laisvas partija?
Darbo partija.
Vieną privalot, nu, šiek tiek, kuris galbūt labiau sutiktų su Darbo partija per kažkokią tai prizmę.
Ir vienas, ir kitas yra vienas toliai, viena pusė, kitas toliai, kita pusė. Tai vat, ką pasirinkti iš blogo ir blogo? Nu, sudėtingas klausimas.
Kur vyktumėt pirmojo vizito?
Arba į Latviją, arba į Lenkiją.
Socialinėje ir ekonominėje teorijoje esat kairysis ar dešinysis?
Centristas.
Ar populizmas yra blogai?
Ne, populistumas yra neatsiejama politikos dalis, kuri sutinkama visur pasaulyje. Tai tiesiog neatsiejama politikos dalis.
Ar į politinius procesus vis dar turėtų kištis bažnyčia?
Manau, kad ne.
Tradicinis šios laidos klausimas, geriausias šios kadencijos ministras?
Gal Monika Navickienė?
Blogiausiai dirbęs ministras?
Tas, kuriuo beveik nepažįstu, turbūt Simonas Kairys. Jeigu paklausit, ar toks yra, nieks nepasakytų, kad toks iš jūs egzistuoja. Tikriausiai, tai čia geriausias įvertinimas ministro, kai nieks net nežino pavardės.
Įvardykit vieną esminę prezidento Nausėdos klaidą.
Visuomenės skaldimas ir atsitraukimas nuo savo gerovės kūrimo pažadų.
Opozicijos atstovų visuomet prašau įvardyt, kas buvo geriausias premjerės Šimonytės sprendimas.
Geriausias sprendimas? Geriausias sprendimas buvo atsistatydinti, jeigu nepavyks pirmalaikį rinkimai. Tai gaila, kad jie šito savo pažado neištiesėjo.
Geriausia lietuviška daina?
Jessica Shy, apkabink.
Ar Seimo nario alga yra per maža ar per didelė?
Šios kadencijos ar kitos kadencijos, nes yra priimti sprendimai.
Kitos kadencijos jau bus užtektina.
Kitos kadencijos bus pakankamai nebloga, mano nuomonė.
Ir stiprios valstybės pagrindas.
Demokratija, žodžio laisvė ir žmonių turinčių charakterį, turinčių savo nuomonę, bei nebijančių tos nuomonės išsakyti didžioji dalis visuomenėje.
Dar gal užduosiu vieną klausimą, šiek tiek dar sugrįžtam prie pirmos dalies. Ar jūs pritarėt, kad Lietuvai reikėtų pasitraukti iš kasetinius šaudmenis draudžiančios konvencijos?
Tiesą pasakius, diskutavom tuo klausimu, net saugumo ir gynybos komitete. Žinau prezidentūros poziciją, kad jie kaip ir būtų šalininkai to pasitraukimo, bet vėlgi aš, būnant tokia maža valstybėlė, neskubėčiau daryti tokių veiksmų. Man atrodo, kad bet kokie tokie veiksmai turėtų būti suderinti su bent jau partneriais esančiais regione. Tai yra Pabaltijo valstybėmis ir Nordikais. Aplamai, man atrodo, jeigu grįžtam prie užsienio politikos, kad mūsų užsienio politika pilnai neišnaudoja to Nordic-Baltikų formato ir dabar Švedija, Suomija įstojus į NATO, tos partnerystės neturėtumėm apsiriboti su Latvija, Estija ar Lenkija, tačiau, man atrodo, turėtumėm kaip galima labiau skatinti bendradarbiavimą ir su Nordikais, kur iš jų tikrai turim labai daug ko pasimokyti, iš jų turim labai daug ko technologinių sprendimų, kuriuos galim panaudoti pas save, tai siūlyčiau tuo formatu naudotis kaip galima dažniau.
Klausytojų klausimai jums. Klausia klausytojas, kurios šalies esamas ar buvęs vadovas jums yra autoritetas ir kodėl?
Vinstonas Čerčilis, be jokios abejonės, todėl, kad tai yra praktiškai žmogus nusprendęs antro pasaulinio karo baigti ir tai yra pavyzdys, kaip žmogus turintis tam tikrų ir neigiamų asmeninių charakterio ar tokių bendražmogiškų dalykų ir savybių, vis tik vieno žmogaus valia, ryštų ir tokio strateginė gal vizija iš principo reikia nebijoti ir pasakyti, kad tikriausiai tik jo tos savybės ir nulėmė antro pasaulinio karo baigti. Tas, kas detaliau susipažinęs puikiai žino, kaip kokis buvo Jungtinės karalystės ir būtent šito žmogaus indėlis. Labai gaila, kad laimėjęs karą iš principo jis paskui pralaimėjo rinkimus.
Kaip vertinate dabartinio prezidento darbą užsienio politikos srityje? Mes jau šiek tiek kalbėjom, bet tai gal tiesiog pažymį galit parašyti ir pasakyti.
Kokioj skaliai?
Iki dešimties, nuo vieno iki dešimt.
Nu, tarp 6-7 gal sakyčiau.
Taip. O tai kas buvo pagrindinės klaidos? Dabar jau, kai kalbame apie rinkimus, tai turbūt viskas čia suprantama, jūs minėsit galbūt konfliktą ir tą tokį šiek tiek susiskaldimą, bet kas buvo?
Ja, nu, žiūrėkit, o kas buvo, aš jums tada klausimą atsakyti. O ką jam pavyko nuveikti per tuos 4,5 metų? Vat ką tokio jūs prisimenat, kad ką jis padarė? Aš prisimenu Valdą Adamkų, ten stojantį Sakartvėlę su Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentais, paėmus už rankų palaikant. Aš prisimenu tam tikrą telkiamą jėgą, kurią Valdui Adamkui tam pačiam pavykdavo sutelkti tiek santykiuose su tokiais strateginiais partneriais kaip Jungtinės Amerikos valstybės ir stipriai įtakoti jų sprendimus tiek Europos Sąjungos viduje. Ką pavyko šitam prezidentui? Nu, aš nesu tas šalininkas, kad kritikuoti. Aš geriau šnekėčiau apie tai, ką aš kitaip daryčiau, o ne ką jis blogai padarė. Bet tiesiog aš nelabai prisimenu kažkokių tokių įsimintinesnių dalykų. O tai, kad nuolatinis tas stumdymasis, kas ten važiuos į AVT, nuolatinis tokie konfliktai, nuolatiniai skaldimai, neatsiejama jo prezidentavimo dalis, tai irgi turbūt yra faktas, kurio niekas negali paneigti.
Dėl AVT atstovavimo jums kyla klausimas, kad reikia kažką keisti ar ne?
Man kilo klausimas dėl AVT atstovavimo dar tada, kai konservatoriai Daliai Grybauskaitei užleido šitą poziciją po Lisabono sutarties įgyvendinimo, kai iš dviejų kėdžių vienos kėdės atstovavimas Europos vadovų taryboje pasidarė ir kai tas pats Andrius Kubilius, būdamas ministrų pirmininku, lengva ranka Daliai Grybauskaitei leido važiuoti ir spręsti visus klausimus, kurie iš principo 90% buvo vyriausybės kompetencijos. Tada kilo klausimas, ar konstituciškai čia teisingai viskas sudėliota, kad vyksta į tuos susitikimus tas žmogus, kuris neturi kompetencijos kažkaip įtakoti tų sprendimų įgyvendinimo šalyje grįžus. Tai dabar tiesiog konservatoriai gauna tą situaciją, kurią patys ir sukūrė. Tai ta prasme, man atrodo, kad neteisinga būtų atsispirti nuo to, kad kuris prezidentas geras, kuris blogas ir pagal prezidento pavardę spręst, kaip turėtų būti. Bet jeigu jūs manęs paklausinat, kaip nuo pat pradžių turėjo būti? Nuo pat pradžių turėjo būti, kad ministras pirmininkas turi važiuoti. Ir visų šalių važiuoja tie asmenys į vadovų tarybą, kurie turi galios spręsti vienus ar kitus klausimus. Jeigu ten yra diskutuojama užsienio politikos ar saugumo klausimą ir teisingumo, viskas tvarkoja. Prezidentas gali važiuoti ir turi važiuoti ir turėjo važiuoti. Bet jeigu šnekama, jūs man pasakykite apie energetinės kažkokios strategijos įgyvendinimą, apie, nežinau, žemės ūkio politikos, apie dar kažkokius dalykus, socialinės kažkokios politikos, finansinės, reiškia, kažkokių instrumentų taikymus ir panašiai. Nu ką ten gali prezidentas iš mūsų valstybės nuvažiavęs pašnekėti ir kokius įsipareigojimus prisimti ir kokiuose sprendimuose dalyvauti, kai jis čia neturi visiškai jokios galios. Čia yra išskirtinai vyriausybės kompetencija. Bet pasikartosiu, konservatoriai turi situaciją tokią, kurią patys ir susikūrė.
Dar vienas klausimas, ką daryti su Žemaitaičiu?
Nieko nedaryti, tiesiog laukti rinkimų ir ir atiduoti rinkėjų teismui. Man atrodo, mes per daug prisijimam savo dažnai pas mūsų valstybė, ypač dabar, kai jau esam aktyvioje rinkiminėje kompanijoje, prisijimam savo tokį teisėjų vaidmenį. Prasidėjus rinkiminė kompanija ir aš sutinku, kad jo pareiškimai, švelniai tariant, buvo ant raudonų linijų, jeigu neperžengiantis. Tačiau tai, kaip prokuratūra sureagavo ir kaip prieš puolė uoliai prašyti to imuniteto naikinimo, man šiek tiek atsiduoda politikavimu, nes aš turėjau galimybę matyti situaciją Seime, kai ten toks valstybės kūrėjas atėjo ir visą Seimą ten į kairę į dešinę tokiais žodžiais išsintinėjo, kur galit pasižiūrėti, bet kas norit internete dar yra.
Jis nėra Seimo narys.
Žiūrėkit, bet įstatymai turbūt visiems galioja vienodai, taip? Ir kai atsakomybė už tokį veiksmą buvo ten 25 eurai ir kiek, jūs manęs niekaip neįtikinsit, kad buvo pažiūrėta ne pro pirštus. Todėl man atrodo labai svarbu įstatymų taikymuose principas, kad įstatymas visiems galioja vienodai. Ar tu esi Seimo narys, ar tu esi valstybės kūrėjas, ar tu esi eilinis žmogus iš gatvės, visiems įstatymai turi būti taikomi vienodai, vienodą apimtimi.
Dar vienas klausimas klausytojo, ką darytumėt, kad auktų eilinių žmonių pasitikėjimas valstybė ir pasididžiavimas ją ir kad neliktų dviejų Lietuvų?
Geras klausimas. Čia reikėtų turbūt 1,5 valandos laidos, ką daryti, kad neliktų dviejų Lietuvų. Ir čia vat, einant čia skaitytojo klausimas prie mano tos, reiškia, telkiančios Lietuvos tos vizijos irgi, kad nu, mes turim labai daug susiskaldimo šiai dienai visuomeniai. Ir ką daryti, jeigu taip trumpai atsakant, visų pirma, matyt, gebėti klausyti vieni kitus ir ne tik klausyti, bet išgirsti vieni kitus. Neiti bet kokiuose sprendimuose, kokius tu priminėjai, iš galios pozicijos, iš pozicijos, kad aš gudresnis, aš žinau, kaip padaryti, tačiau politikoje ypatingai didžiausia vertybė yra negražiai pašnekėti ar gražiai pasirodyti, tačiau gebėti ne tik šnekėti, tačiau ir klausyti.
Toks vienas iš skaldančių klausimų yra LGBT asmenys ir ką daryti su civilinės sąjungos įstatymu, ką jūs darytumėt kaip prezidentas, jei Seimas na, priimtų, ar jūs vetuotumėt?
Žiūrėkit, geras klausimas. Tai jūs man pasakykit, kokį įstatymą priimtų Seimas.
Tokį, koks dabar yra Seime civilinės sąjungos.
Tokį, koks dabar yra, tikriausiai vetuočiau, taip. Nes aš kėliau ir keliu su klausimu, koks pagrindinis tikslas. Ir jeigu pagrindinis tikslas sureguliuoti santykius, kaip sako įstatymo projekto iniciatoriai, kad būtų galimybė gauti informaciją susirgus, būtų galima paveldėjimo kažkokius klausimus išspręsti, turtinius kažkokius klausimus išspręsti ir panašiai, tai aš turiu labai gerą atsakymą. Mūsų teisiniai bazei tą pilnai įmanoma padaryti ir šiai dienai be civilinės partnerystės įstatymo, jeigu toks tai iš tikro tikslas yra. Jeigu tikslas vis tik yra ilgalaikiai perspektyvai toks, kuris mano nuomonė yra nutylimas, tai yra partnerystės institutą priartinti arba netgi sulyginti su šeimos institutu, tai šitoj vietoj mes jau susiduriam su tam tikrom tokiom nu, vertybinėm, fundamentaliom problemom, kuriuos čia jokiom derybom niekaip neįspręs. Čia tiesiog žmogaus pasaulėžiūros požiūrio klausimas. Ir aš, pavyzdžiui, turiu savo poziciją, bet aš toleruoju ir kitą poziciją. Aš pripažįstu, kad ji gali būti, ta prasme, ji viskas tvarkoja.
Tai jeigu Seimas priima, tai turėtumėt nevetuoti.
Ne, tai jeigu Seimas priima tvarkoja, bet aš turėdama savo poziciją ir turėdama savo įgaliojimus, aš galiu irgi jų apimties, apie Seimas gali atmesti paskui prezidento veto ir priimti ir be prezidento pozicijos. Tiesiog prezidentas kaip asmo irgi turi turėti galimybes, turėti savo kažkokius vertybinius įsitikinimus ir juos išreikšti per savo turimus įgaliojimus. Ir man atrodo, tai yra visiškai normalu, nieko čia blogo nėra. Tiesiog, vėlgi, net ir diskutuojant to klausimu, ko aš nenoriu ir ko aš nemėgstu ir ko nereikėtų, tai yra skaldyti visuomenės, kurti kažkokius dirbtinius argumentus, kurti kažkokias dirbtinės emocijas ir prieš pastatyti vieną pusę kitai pusėje. Tiesiog, nu, yra skirtingos pozicijos, kurios abi turbūt turi teisę egzistuoti ir rinkėjai nusprendžia, kuri pozicija jiem yra artimesnė. Jeigu po kitų Seimo rinkimų pasirodys, kad politinių partijų Seime daugumą turi tuos politinės jėgos, kurios remia tą partnerystės institutą, natūralu, kad sprendimai bus vieni. Jeigu pasirodys, kad rinkėjų nuomonė buvo visuomenės nuomonė tokia, kad didžiąją dalį turės balsų tie, kurie neremia, tiesiog bus sprendimai kitokie. Taip veikia demokratija ir nereikia skaldyti visuomenės ir kiršinti.
Ir paskutinis klausimas, kas yra didžiausias jūsų konkurentas prezidento rinkimus?
Nežinau, aš visada žiūriu, kad didžiausias konkurentas savo esi pats. Reiškia, tik su savim sunkiausia konkuruoti. Su visais kitais pakankamai lengva.
Manau, labai nustebinantis atsakymas, bet visai neblogas. Ačiū labai, kad šiandieną dalyvavot laidoje. Kalbėjome su Darbo partijos deleguotų kandidatu Andriumi Mazuroniu. Šią laidą vedžiuo aš Jonė Salygaitė ir jums klausytojai sakau, iki kitų kartų ir kitose laidose jau kalbėsim su kitais kandidatais.